Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Pertama, saya minta maaf ya, lagi batuk. Soalnya berapa waktu yang lalu saya terlalu banyak keluar mengikuti seminar, rakernas, raker. Nah, jadi mungkin semakin tambah umur semakin kurang ya kemampuan untuk recover ya. Jadi sedikit pilek dan batuk. Mudah-mudahan tidak menular ya. Saya hari ini akan mengajak Anda untuk menempatkan diri dan membuat perenungan ya. Sebagai manusia kita mempunyai banyak pilihan ya. Pilihan. Tentu sebagai umat Buddha kita semua berharap suatu saat bisa mencapai kedamaian nibbana atau orang bilang nirwana. Tapi karena dianggap nirwana ini menyenangkan, lalu banyak orang menyalahgunakan istilah ini. Di Kelapa Gading ada dua tempat, satu panti pijit, ya. Tukang urut, ya, namanya nirwana. Rupanya kalau sudah dipijit bisa mencapai nirwana. Yang kedua, tukang sate kambing. Sate kambing nirwana. Wah, kok makan kambing pakai nama nirwana. Sebelumnya Pak Cipto pakai nama Gading Nirwana untuk sebuah komplek perumahan di depan Wihara Buddha sana. Kalau nirwana dipakai untuk nama band sudah lama ya. Di HI pakai Nirwana Supper Club. Lalu ada pulau namanya Pulau Nirwana. Tapi kita sebagai umat Buddha tetap menganggap nirwana adalah suatu keadaan yang tertinggi yang bisa kita capai. Ya. Nah, untuk mencapai nirwana ini tidak mudah. Ya. Jadi kita harus bisa mengikis habis semua pandangan keliru. Ya. 10 belenggu. Ya. Tidak semua orang bisa. Ya. Tapi kalau bisa, syukur. Ya. Sebelum mencapai nirwana, mungkin yang level yang lebih rendah adalah kita bisa mencapai sotapanna, Sahadagami, Anagami, Arahat. Ya. Lebih gampang mungkin poligami. Ya. Anagami susah lah, poligami aja. Itu bergurau. Ya. Tapi sebetulnya kita harus berusaha untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kenapa? Begitu kita mencapai sotapanna, tertutuplah pintu apaya bumi untuk kita. Jadi kalau kita mencapai tingkat sotapanna, maka kita tidak mungkin terlahir di alam-alam yang menderita. Alam peta, alam asura, alam binatang, alam neraka. Ya. Tapi itu kan kita yang menentukan. Ya. Bisa atau tidaknya kita mencapai tingkat sotapanna, yaitu mematahkan tiga belenggu. Mungkin katanya yang lebih mudah mencapai itu adalah dengan melatih vipassana. Jadi sekarang banyak guru vipassana datang ke Indonesia. Ya, silahkan ikut. Ya. Kalau Anda belum siap, ya selesai meditasi bisa sinting juga. Ya. Karena seperti anak kecil yang belum bisa jalan dikasih tongkat. Tongkatnya dijilat-jilat kan. Sebetulnya tongkat itu untuk orang tua yang sudah tidak kuat baru berguna. Anak kecil dikasih tongkat, ya dia jilat tongkatnya, gak tahu buat apa. Jadi banyak orang sok tiba-tiba ikut vipassana meskipun gak ngerti yang lain. Nah, itu seperti anak kecil dikasih tongkat. Jadi mestinya ada persiapan yang cukup ya, sebelum mengikuti vipassana. Karena yang namanya meditasi vipassana itu mempunyai efek membersihkan. Purified. Ya. Prosesnya purification. Nah yang namanya membersihkan, ibu-ibu yang saya kira pinter nyapu ya. Kalau kita nyapu yang kita cari apa? yang kotor-kotor kan. Kita tidak cari yang bersih, kita sapu. Kita cari yang kotor-kotor, kita bersihkan. Sehingga dalam vipassana akan muncul yang kotor-kotor dari masa lalu. Untuk disapu bersih, dibiarkan lewat. Nah, kalau kita tidak siap melihat yang kotor, lalu kita jadi kotor. Sama seperti kita memanggil file yang mengandung virus, ya. Lalu layar komputernya menjadi rusak semua. Ya. Itu adalah risiko dari sebuah meditasi. Ya. Berikutnya, ada orang suka samatha, ya, meditasi ketenangan. Boleh. Dengan meditasi samatha ini, kita bisa mencapai jhana. Ya. Di Jepang namanya Zen Buddhism. Ya. Di Tiongkok namanya Chan. Ya. Dalam bahasa Pali namanya jhana. Yang bisa mencapai jhana 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1, 2 bisa mencapai alam rupa Brahma. Ya. Kalau 3, 4 bisa mencapai arupa Brahma. Nah, itu berarti akan lama sekali di alam Brahma. Ya. Terbebas dari tumimba lahir. Tapi itu bukan tujuan akhir. Ya. Sesudah habis masa hidup di alam Brahma, kita akan kembali lahir di alam yang lain, ya, termasuk alam manusia dan lain-lain. Kemudian di dunia ini banyak orang baik, suka berdana, berkorban buat orang lain, ya, melatih sila, ya, jadi upasaka, ya, dan upasika. Ya. Sesudah meninggal dunia, mereka bisa lahir di alam dewa. Alam dewa ini ada 6 tingkatan, ya, dari yang pertama sampai yang tertinggi. Dan dewa-dewa di sini mempunyai jenis kelamin, ya. Jadi masih punya jenis kelamin, ada dewa, ada dewi. Ya. Katanya di alam dewa ini menyenangkan karena tidak ada dewa yang sakit, ya. Tidak ada dewa yang tua. Jadi di sana nggak ada rumah sakit, nggak ada ICU, nggak ada dokter gigi, ya. Nggak ada lain-lain, yang ada pikiran, ya. Begitu dewanya mau makan, dia berpikir di depannya sudah ada makanan, ya, gitu. Ada yang sinarnya terang, ada yang sinarnya sedikit, ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit, ada yang istananya besar, ada yang istananya kecil. Itu semua tergantung dari perbuatan baik yang telah dilakukan oleh dewa itu sebelumnya, ya. Jadi pokoknya dewa-dewi itu hidup yang menyenangkan. Mau jadi dewa. Dewinya cakep. Jadi namanya surga. Ya. Di agama lain, kalau kita baca di koran, telah kembali ke rumah bapak di surga. Nah, itu. Tujuannya kok ke surga. Ya, itu. Buat kita, surga bukan tujuan akhir. Ya. Karena dewa juga bisa marah, kan? Tahu dewa marah. Kalau dewanya marah, dia mesti mati di alam dewa dan lahir di alam yang lebih rendah. Ya, jadi dewa tidak boleh marah. Ya. Nah, selain menjadi dewa, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan ini bisa lahir lagi jadi manusia. Ya. Di manusia juga macam-macam, kan? Di sini satu ruangan adalah 200-300 orang. 200 orang, 300 orang. Mukanya kan tidak ada yang sama, kan? Meskipun saudara kandung, sah lain juga. Nasibnya juga lain. Hokinya juga lain. Ya. Setuju gak? Ya. Jadi artinya meskipun lahir jadi manusia, nasibnya juga tidak sama. Ada yang panjang umur, ada yang pendek umur. Ada yang disukai orang, ada yang tidak disukai orang. Ada yang cacat. Fisik, cacat mental. Ya. Terbelakang. Ya. Jadi meskipun masuknya manusia, itu variasinya sangat banyak. Ya. Jadi kalau mau jadi manusia, berdoa semoga lahir jadi anak orang kaya. Ya, tidak cacat. Ya. Nasibnya baik, sekolahnya lancar. Katanya di Jepang kalau anak-anak itu tidak berhasil masuk sekolah yang bagus, bunuh diri. Karena nantinya pasti nasibnya gak bagus, jadi kuli. Kalau dia masuk sekolah yang bagus, bisa jadi direktur di perusahaan-perusahaan besar. Ya, sejak kecil pun mereka sudah bersaing, ya, bersaing untuk mendapat sekolah yang terbaik. Karena dengan sekolah yang terbaik akan mendapat pekerjaan yang terbaik di perusahaan-perusahaan yang terbaik, ya. Toyota, Honda, Matsushita dan seterusnya. Ya. Kalau di Korea Samsung, ya, yang dicari oleh anak-anak itu. Tetapi kalau kita-kita ini tidak mengerti dhamma, hidup dalam pergulatan mengejar kenikmatan, lalu dipengaruhi oleh loba, dosa, moha, ya, melanggar Pancasila. Nah, itu sudah pasti setelah meninggal dunia akan lahir di alam yang lebih rendah, ya. Tentu paling bawah adalah alam neraka, ya. Alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura. Kemarin ada cerita, saya dengar. Itu ada donatur di Serang katanya. Sudah meninggal dunia jadi anjing. Siapa yang lihat? Anak kecil. Rupanya ada anak kecil yang bisa. Mungkin dulunya punya kemampuan ya. Sekarang masih punya. Jadi bisa. Oh ini kan om yang dulu ada di sini. Gitu. Ya. Jadi anjing. Karena kalau dia meditasi, meditasinya itu cara untuk memperkaya diri. Pernah dengar yang namanya pesugihan? Nah. Kaya sih, bisa nyumbang tanah luas sih kaya, tapi setelah meninggal jadi hewan. Ya. Hewan juga nasibnya lain-lain kan, ada anjing pudel yang tidur sama majikannya, makan daging tiap hari, ada anjing geladak yang mati digebukin orang kan. Sama-sama anjing, itu nasibnya juga lain, kucing juga begitu, ada kucing Persia, ada kucing tukang nyolong ikan. Kelaparan. Ya, jadi kuda juga sama, ya. Ada kuda yang kuda balap dimanja, ada kuda buat narik gerobak, ya. Kerja berat tiap hari, ya. Digebukin tiap hari. Jadi begitupun alam peta, alam asura, nasibnya lain-lain. Ya. Sang Bodhisattva pernah lahir sebagai yaka, ya. Yaka itu salah satu jenis dari asura. Raja Yaka. Ya. Kemudian diramalkan bahwa Yaka ini kemudian akan menjadi sama Sang Buddha. Ya, begitu. Kalau neraka jangan tanya, pasti nggak enak. Ya. Simbolnya itu api. Ya, api. Terbakar. Ya. Nah, setelah mendengar saya jelaskan seperti itu, kita semua boleh memilih. Ya. Kalau kita ingin masuk alam neraka, alam peta, alam asura, alam binatang, hidup aja semaunya santai, ya. Tidak mau memberi sama orang lain, ya. Tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada orang lain atau kepada altar. Tidak mau berkorban buat orang lain. Tidak mengerti akibat dari perbuatan baik dan akibat dari perbuatan buruk. Orang seperti itu akan merosot, ya. Pasti. Yang kalau sudah meninggal dunia, ya masuk ke alam yang menderita. Ya. Sang Buddha mengatakan itulah tanda-tanda kemerosotan. Ya. Orang yang tidak pernah memberi pada orang lain, berarti kan kikir, kan? Ya. Tidak mau mempersembahkan sesuatu, tidak mau menghormati sesuatu. Sombong, kan? Ya. Tidak mau berkorban buat orang lain. Ya. Dan tidak mengerti hukum karma. Tidak tahu akibat dari perbuatan baik dan akibat dari perbuatan buruk. Nah, itu bahaya. Ya. Kadang-kadang ada yang mengajarkan sama kita. Wah, gak usah berbuat baik, berbuat buruk. Percayalah sama saya. Sorga jaminannya. Nah, kalau kita percaya, nah kita yang bodoh lah. Ya dia aja belum tentu masuk surga, masa dia ngajakin kita masuk surga. Ini ada. Jadi janganlah pada percaya pada ucapan-ucapan yang nggak ada dasarnya. Ya. Secara teori memang hukum karma itu tidak bisa diurut, ya. Perbuatan A hasilnya B itu susah. Ya. Tetapi kalau kita pakai pembuktian terbalik kan lebih gampang. Ya. Kalau dulu kita tanam pohon mangga, nggak mungkin kita petik durian sekarang kan? Tentu petiknya buah mangga. Gitu. Ya. Saya menganggap Buddha ini adalah guru yang sangat jujur, ya. Tidak pernah menjanjikan sesuatu yang mustahil. Ya. Tapi tentunya pemahaman yang kita peroleh harus dikejar terus, tidak datang sendiri. Ya. Anda boleh punya buku Tipitaka Pali di rumah, tapi kalau nggak pernah dibaca, pajangan kan? Ya, buat apa? Punya buku bukan berarti mengerti isi buku. Ya. Jadi kita harus baca. Ya. Nggak ngerti, tanya. Ya bisa aja ditanya, nggak bisa jawab. Ya. Tapi kalau kita hanya punya buku banyak, setiap tamu datang kita lihat nih, saya punya buku Tipitaka Pali. Ya, boleh sih dipinjemin orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak mau baca, buku itu nggak ada gunanya untuk kemajuan kita. Ya. Kalau ada orang kaya, Anda bisa beli makanan yang mahal-mahal, food supplement yang mahal-mahal. Tapi apa itu menjamin Anda menjadi sehat? Ya tentu kan. Nah, pulang pagi terus, mau makan suplemen satu gudang juga sakit-sakitan terus. Ya. Betul nggak? Jadi secara sederhana, Sang Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor. Jadi mulailah dengan pikiran. Ya. Kemarin ada teman saya, umurnya lebih tua setahun dari saya. Sudah 10 tahun menderita tekanan darah tinggi. Ya 150, 160, aman dia bilang. Ya, nah, minggu lalu kantornya itu diganggu. Bukan diganggu sama tuyul. Diganggu sama anak kecil. Pet, kabur dia. Ya. Dari siang sampai sore itu anak kecil bolak-balik pencet bel. Pet, orangnya gak ada. Jadi karyawannya keluar masuk. Siapa tadi? Gak ada orang. Siapa tadi? Gak ada orang. Setengah hari. Itu anak kecil mencet bel terus. Jam 6 karyawannya pulang semua. Ya namanya bos pulangnya belakangan. Bunyi lagi itu bel. Pet. Dia keluar. Gak ada orang lagi. Kemudian karena orangnya penasaran dia intip. Kelihatan yang mencet anak kecil. Ya. Pencet bel, pencet kabur. Ya, kemudian dia keluar, dia kejar itu anak. Kebetulan di kantor, ya sebelahannya sama dia, dia tegur sama orang tua yang ada di situ. Mbak, tolong dong, anaknya diatur. Ya. Masa setengah harian ganggu kantor saya, pencet bel terus, iseng. Ya. Apa nggak ada kerjaan lain? Apa enggak bisa dikasih mainan, bacaan yang lain supaya jangan pencet bel kantor saya. Tengah hari ini katanya. Diganggu terus. Itu yang ditegur bukannya bilang terima kasih, malah balas. Apa enggak pernah punya anak kecil? Itu kan kalimat yang sederhana kan. Anaknya udah gede-gede semua ya. Umurnya lebih tua dari saya setahun, jadi berarti lebih tua dari saya. Cuman belum punya cucu dia ya. Saya kan udah punya 4, dia belum. Jadi gak tahu punya anak kecil lagi kan. Anak kecil memang susah diatur kan. Marah dia. Marah. Tahu marah. Tensinya naik jadi 250. Stroke. Rugi kan. Masa anak kecil bikin dia stroke. Dia jatuh ke lantai. Tangan kanan, kaki kanan, muka kanan. Lemah semua, lumpuh semua. Untung masih sadar. Tangan kiri tidak lumpuh. Dia telepon istrinya suruh datang. Istrinya gak bisa masuk. Mesti pakai sidik jari. Kan kantor-kantor sekarang kan untuk pengaman kan mesti pakai sidik jari. Gak bisa masuk istrinya. Cari dulu karyawan yang kebetulan bisa dimintai tolong. Ya udah jam 6, jam 7. Ya. Jadi bagaimana? Pikiran, ya, perasaan yang negatif itu merugikan kita. Ya. Ada satu umat di Kelapa Gading baru meninggal dunia. Kena kanker stadium 4. Menderitalah ya. Kanker stadium 4. Karena teman-temannya menganjurkan dia ikut meditasi. Bertakadel. Ikut vipassana. Sampai puluhan kali. Mati juga kan. Ya memang meditasi bukan terapi kan. Ya, terapi komplementer iya. Jadi kalau kita menderita penyakit dengan meditasi berobat. Guru meditasi kan bukan dokter, itu berobat.
Caranya apa?
Apa di kemo, ya? Apa di sinar? Kalau stadiumnya masih awal, diangkat. Ya. Itu namanya berobat, mencari kesembuhan. Meditasi, komplemen. Tahu komplemen, melengkapi. Apa maksudnya melengkapi? Supaya kita terima, oh hidup ini penuh dengan duka. Saya lagi dapat duka nih.
Terima dong.
Ya. Oh saya kena kanker. Oh dulu mungkin saya pernah menyiksa makhluk lain. Sekarang saya menderita kanker yang ganas ini. Terima juga. Itu tujuan meditasi sebetulnya. Belajar menerima diri sendiri dengan segala kekurangan. Ya. Nah begitu begitu, kapan saya sembuh. Jadi pikirannya melekat sama diri sendiri kan. Kapan saya sembuh, kok gak sembuh juga, makin tegang lagi. Ya. Akhirnya bukannya sembuh dia, semakin berat penyakitnya. Ya. Kadang-kadang orang cuma ngomong, yang sakit kan bukan dia. Ya, toh? Jadi ingat tuh, kalau sakit kita yang menderita, orang lain paling kirim kembang. Ya, ya toh? Kirim kembang, semoga cepat sembuh, paling dia besuk. Kita jadi gak tidur-tidur. Makin banyak yang besuk, makin capek si pasien itu. Ya. Jadi kalau kita sakit, terima aja kita sakit. Berobat. Ya. Kemudian pikirannya diatur. Ya. Supaya jangan takut mati. Kalau takut mati lebih susah lagi. Ya, mati siapa aja bisa mati, kapan saja bisa mati. Cuma bagaimana matinya kan? Nah, badan kita boleh sakit, pikiran kita gak boleh sakit, perasaan kita gak boleh ketakutan. Ya. Banyak orang takut pada masa lalu. Oh dulu saya begini-begini, nanti kalau karena memburuk yang berbuah, saya bagaimana? Nah itu ketakutan, ketakutan pada masa lalu. Tapi ada juga yang takut masa depan. Anak saya bodoh semua, ntar hari tua saya bagaimana? Ya tak? Atau anak saya putau semua, ntar saya tua gak ada yang temenin. Ah, gitu. Itu takut sama hari depan. Sang Buddha mengatakan kepada Sona, anak cucu, menantu, jangan diharapkan. Kita harus berlindung pada karma kita masing-masing. Bikinlah perbuatan baik yang banyak. Patuh pada sila. Itu hari tuanya pasti aman, katanya. Tapi kalau kita gak punya sila, gak punya macam-macam, susah mengharapkan anak menantu ngurusin kita. Kalau karma kita baik, pasti orang hari tuanya pasti baik juga. Ya. Begitu. Jadi, hidup kita harus kita yang tentukan. Ya. Jadikanlah diri kita sebagai pulau penolong ya, untuk diri sendiri. Jangan menggantungkan nasib kepada makhluk lain. Ya. Oh, Sang Buddha yang gak bisa nolong kita, apalagi makhluk lain. Ya. Sang Buddha kan makhluk yang maha sempurna, maha suci, maha bijaksana. Maha Meta, itu pun tidak bisa menolong kita. Oh Sang Buddha, utang saya 2M, tolong bayarin dong. Itu kan mimpi namanya. Ya. Ya. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh lah. Utang bayar. Kalau mau bayar, jangan utang. Ya. Jadi ada orang punya gengsi, wah gak mau jual barang, utang makin gede bunganya. Yang namanya bank itu kan kurang ajar kan. Kita diminta agunan, nggak bisa bayar dia sita, nah, kita rugi. Ya. Jadi kalau bisa jangan utang. Dompetnya nggak ada kartu kredit, takut utang saya. Entah kalau dilihat utang, nggak bisa tidur jadi sakit kan. Nah, kalau dia sakit kan, bukan cuma saya yang sakit, keluarga saya ikut terganggu. Karena saya kan yang cari duit. Kalau saya nggak bisa cari duit, istri saya kasihan gitu. Ya. Dapur tidak akan bisa berasap nanti ya. Jangan mengandalkan orang lain. Ya. Saya kira itu saja dulu yang saya ingin jelaskan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apa khotbah saya terlalu berat? Silakan. Ini yang ada 5 pertanyaan, semuanya berat-berat, 2 ton. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang meditasi? Sehingga ada beberapa orang yang memang bermeditasi secara rutin, penyakitnya dapat sembuh. Meditasi itu membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, ya, tidak gelisah begitu. Nah, ketenangan ini akan membuat seluruh tubuh kita bisa berubah. Ya. Pernah dengar The Power of Water nggak? Pernah baca bukunya? Jadi Profesor Emoto dari Jepang, bukan motor ya. Emoto jadi motor listrik, kebetulan namanya sama. Profesor Emoto ini selama 10 tahun mengadakan penelitian. Air yang ada di hutan yang masih rimbun, perawan, dari kutub utara, itu diperiksa. Itu kristalnya bagus. Dibandingkan air yang di sungai Pluit gitu. Ya, kristalnya jelek. Ya. Katanya kalau kita masukkan dalam kulkas dua buah botol air, yang satu kita bilang thank you, kamsia, satu bilang damn you, ya, terkutuklah kamu. Maka nanti kalau diperiksa seminggu kemudian, kristal yang kita bilang terima kasih itu bagus. Kristal yang kita air dari yang berasal dari botol yang kita tulis kurang ajar kamu, kristalnya jelek. Jadi itu artinya secara ilmiah terbukti bahwa air itu ikut berubah mengikuti pikiran kita. Ya. Itu sudah ilmiah sekarang, bukan lagi tebak-tebakan, ya, sudah ilmiah. Teknologinya sudah ada, memeriksa kristal air. Nah, secara teori tubuh kita kan 70% terdiri dari air. Ya. Kalau ubur-ubur 95% air, yang kalau tubuh kita 70%. Mungkin kalau sudah tua 60%, soalnya udah kering. Ya. Kalau masih muda 70-75% tubuh kita terdiri dari air. Nah, bayangkan kalau pikiran kita bagus, maka air-air itu berubah semua kan? Ya kan? Berubah menjadi bagus kristalnya. Dan itu akan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, infeksi, kuman-kuman, dan seterusnya. Ya. Jadi perlu menjaga pikiran dan perasaan. Karena dia akan mengganggu, kalau jelek, mengganggu air-air yang ada dalam tubuh kita. Ya. Mudah kan menjelaskannya? Ya. Jadi kalau meditasi membuat kita menjadi gelisah, itu salah namanya. Ya. Kalau meditasi membuat kita menjadi tenang, maka pikiran yang tenang, perasaan yang terkendali, akan membuat air dalam tubuh kita menjadi baik. Ya. Sehingga akan membuat penyakit kita cepat sembuh. Nah, itu yang menjelaskan mengapa orang suka minta air ke biku. Ya kan? Bante minta air. Nah, bantenya baca apa itu sambil ngeludah sedikit. Nah, kita bawa pulang. Ya. Ya, kita minum, kita taruh di altar, dan seterusnya. Nah, kalau air itu ada di altar, sama juga. Kita kan berpikir yang baik-baik di altar. Ya. Kita baca parita, kita meditasi. Jadi air itu mendapat getaran yang baik juga. Sehingga mempunyai efek penyembuhan. Ya. Jadi semakin suci bikunya, mungkin airnya juga semakin kuat gitu ya. Atau semakin berat badannya semakin kuat. Ya, tentu semakin suci ya. Kalau tadi dijelaskan meditasi vipassana terlalu berat bagi umat awam atau pemula. Jadi meditasi apa yang cocok bagi pemula? Dan harus latihan berapa lama agar mencapai tingkat sotapana? Wah, gak ada jaminan itu. Jadi untuk pemula, kita kan tadi sudah latihan samatha, yaitu metta bhavana. Dalam wisuddhimagga disebutkan ada 40 macam ya, objek meditasi untuk samatha. Yang paling gampang metta bhavana. Tapi kalau Anda mau latihan sendiri anapanasati boleh ya. Nah, sedang lamanya ini tergantung kualitas ya. Ada yang 1 jam tapi ngelamun terus itu enggak bagus, mendingan 20 menit tapi bisa konsentrasi ya. Jadi kalau meditasi sama ngelamun beda ya. Jadi kalau meditasi, pikiran jalan-jalan, jangan diikutin terus, ya. Setelah sekian lama, tarik ke objek semula lagi, ya. Ya, secara teori katanya yang bagus 1 hari sekali atau 2 kali. Tapi mau seminggu sekali juga nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, ya. Jadi sebetulnya dalam agama Buddha meditasi adalah latihan. Yang penting adalah kesadaran. Jadi setiap saat sejak kita melek mata sampai kita tidur lagi, kalau bisa pikiran kita itu harus selalu sadar. Itu yang disebut oleh Kundanai dari Thailand, namanya Dhamma Moment. Ya, Dhamma Moment. Jadi pada saat menentukan, maka kesadaran itu sangat penting. Ya. Saya pernah ceritakan dulu, ada orang pemburu meninggalkan anaknya sama anjing. Begitu dia pulang, mulut anjingnya berdarah, ekornya goyang-goyang. Ini pasti makan anak saya. Dia tembak tuh anjing. Setelah masuk, rupanya anjing itu baru berkelahi sama ular besar. Anaknya masih hidup, anjingnya udah mati. Ya. Kalau saja dia lihat ekornya, tentu dia tidak jadi tembak itu anjing. Dia hanya lihat mulutnya, tidak lihat ekornya. Anjing yang ekornya goyang di pantatnya di atas itu berarti merasa bangga telah berjasa buat majikannya. Tapi kalau dia berbuat salah, ekornya kan turun ke bawah. Ya kan? Itu namanya body language. Ya. Iya dong. Kalau ekornya naik ke atas goyang-goyang, pasti dia happy. Sudah berjasa buat majikan. Ya. Itu dia menyesalnya seumur hidup. Ya. Kan pada saat yang penting, dia melakukan keputusan yang salah. Nah, jadi pada saat dhamma momennya itu yang penting. Momen menembak itu, dor itu. Ya. Jadi kita juga bisa begitu kan. Jadi pada saat yang kritis kita mengambil keputusan yang salah. Ya. Sehingga kita akan sesalkan keputusan itu untuk sisa hidup kita. Enggak ya. Bisa kembali. Masa lalu tidak bisa kembali meskipun satu detik. Ya. Jadi supaya tidak menyesal, kita harus sama sati namanya. Ya. Aware. Sadar terus menerus apapun yang terjadi. Ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa harus kita sadari terus. Jangan sampai kehilangan kesadaran. Karena itu kita dalam sila kelima tidak boleh minum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Supaya kita tidak melakukan perbuatan yang salah-salah ketika kita tidak sadar. Ya. Oke? Jadi berapa lama untuk mencapai sotapana ya berapa banyak usaha kita untuk mematahkan 3 belenggu itu. Ya.
Namo Buddhaya, Romo, saya mau tanya. Kalau kita berdana atau berbuat kebajikan, yang pertama kita limpahkan jasa ke para leluhur dulu, atau kita berdoa untuk diri kita sendiri, baru kita limpahkan jasa kebajikan itu untuk para leluhur. Terima kasih.
Kalau kita berbuat jasa, maka hasil dari perbuatan jasa itu kan pasti kembali ke kita kan. Nggak usah berdoa lagi. Seperti kita menyalakan lilin, semoga menyala. Udah pasti lilinnya nyala, om kita sulut pakai gretang. Jadi nggak usah berdoa untuk diri sendiri. Nggak perlu. Jadi kalau kita berbuat jasa yang luar biasa, yang hebat, kita lapor ya. Kita persembahkan jasa itu kepada leluhur kita. Ya. Kalau metta bhavana, kita arahkan pada diri sendiri dulu. Ya. Tidak usah kepada para leluhur, karena susah. Ya. Karena leluhur kita nggak tahu dari mana, kan? Ya. Jadi, paling efektif adalah patidana. Persembahan jasa kepada para leluhur. Metta untuk diri sendiri dan makhluk-makhluk yang masih hidup. Ya. Itu yang saya baca di Wisuddhimagga. Ya. Saya mau tanya, 10 belenggu itu apa saja? Saya nggak hafal ya. Yang pertama misalnya keragu-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu artinya sadar kan? Jadi kalau orang ragu-ragu, Buddha itu pernah ada apa nggak sih? Dhamma itu betul apa salah sih? Sangga itu bohong kali itu ngomongnya semua. Nah, kalau masih ragu-ragu, itu mesti dipatahkan dulu. Ya, misalnya. Kemudian tidak boleh ada keragu-raguan mengenai apa tumimba lahir dan lain-lain. Ya, jadi kita harus terima itu sebagai suatu hal yang ada begitu. Pikiran kita mengenai aku harus dikurangi. Ya, ego. Ya. Jadi Kalau kita bisa mematahkan 3 belenggu, kita mencapai suatu agama. Melemahkan belenggu yang keempat dan kelima, salah kata kami. Ya. Menghilangkan, mematahkan belenggu 4-5, sudah menjadi anagami. Nah, sisanya itu adalah arahat. Ya. Misalnya kesombongan, ingin untuk lahir di alam rupa Brahma, ingin terlahir di alam arupa Brahma, ya. Dan mano, mano itu kesombongan. Ya. Kita semua kalau lihat foto kan, kita lihat hidung kita dulu kan. Oh, saya di sini. Ah, kamu di sana kan? Nah, orang lain baru belakangan. Kita cari kita dulu kalau foto bersama. Itu berarti apa? Aku paling penting. Ya. Jadi selama ada ego, selama ada aku, tidak mungkin kita mencapai arahat. Ya. Itu tuh yang bisa saya jelaskan. Nanti satu-satu persisnya apa ada di buku, banyak kok. Ya. Kalau belum dapat juga nanti cari saya lagi, nanti saya kasih urutannya. Namo Buddhaya Romo, meditasi sebaiknya berapa kali dalam seminggu untuk seorang pemula? Apakah berarti meditasi di rumah harus membaca parita lebih dahulu? Parita apa saja yang harus dibaca? Ini ujian apa ya? Begini. Sebetulnya, kalau kita menyediakan waktu untuk merenungkan mengenai anicca, ya, meskipun sekejap, itu sudah luar biasa baiknya. Cuma kita kan gak ada waktu kan, yang kita pikirin mengejar ini, mengejar itu, tapi kita lupa ya, merenungkan mengenai anicca misalnya. Kenapa? Karena dengan merenungkan anicca kita akan mendekati pemahaman mengenai dukkha. Ya, jadi kalau lihat orang mati, ngelayat, kremasi, kubur, kita mesti pikir, saya juga begitu nanti. Gitu. Gak ada orang yang gak mati, pasti kita akan mati. Ya. Nah, dengan memahami itu, kita akan lebih dekat dengan anicca. Anicca, dukkha, anatta. Gitu. Ya. Nah, anatta itulah yang kalau sudah dipatahkan, sudah dimengerti, arahat. Ya. Selama kita menganggap diri kita ini ada, aku ini ada, maka gak mungkin kita bisa mencapai tingkat arahat. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan mengenai berapa kali. Ya kalau untuk latihan, ya pagi sore, mau tiap hari, mau 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi banyak yang setahun sekali. Kan? Ya terserah. Karena semuanya kan tergantung usaha. Ya. Kalau kita mau menggergaji kayu, kalau kamu cepat ya gergaji terus sampai putus kan? Atau bisa juga sehari 2 kali gue crack rock besok terusin. Putusnya tahun depan gak apa-apa. Yang penting saya udah gergaji hari ini 2 kali goyang crack rock. Tapi kalau kita mau cepat ya terus dong. Jangan berhenti. Ya. Jadi sebetulnya yang paling penting dari meditasi adalah mengenal diri sendiri. Ya. Karena orang lain tidak kenal pikiran kita. Hanya kita yang tahu. Iya dah. Siapa yang bisa baca pikiran kita? Mungkin ada yang bisa telepati, tapi itu jarang. Ya. Hanya kita yang tahu pikiran kita, hanya kita tahu berapa banyak kekotoran batin yang kita miliki. Ya. Jadi sebetulnya tujuan utama meditasi adalah mengembangkan batin, supaya kita bisa mengurangi yang jelek-jelek. Menambah yang baik-baik. Itu namanya daya upaya benar. Itu yang paling penting dari agama Buddha sebetulnya. Ya, kita harus sadar yang jelek kita kurangi, yang jelek belum ada, jangan sampai ada. Kebaikan yang sudah kita punya dipertahankan, yang belum punya ditambah. Jadi hari demi hari kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau semakin lama semakin tidak baik, berarti kita mundur. Ya. Itu bukan murid Sang Buddha mestinya kalau mundur. Ya. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu kan. Nomor 1, kalau orang sudah mulai berhenti memberi kepada orang lain. Kan di situ terus. Memberi bukan berarti hilang. Dah. Begitu kita memberi, karma sudah mulai bekerja. Ya. Nanti kembali kepada kita apa yang kita beri. Ya. Nah, tergantung bibitnya dan tempat kita menanam. Ya, kalau kita menanam di tempat yang subur, buahnya banyak. Tanam di tanaman yang kering, ya tidak berbuah. Bisa begitu. Ya. Kemudian kita harus bersedia mempersembahkan sesuatu. Ya, di sini saya lihat ada buah dan bunga dan seterusnya. Itu kan mempunyai makna sebetulnya. Itu sebabnya kita hanya di hari-hari besar saja datang ke wihara bawa bunga, lilin, dupa. Itu pun disediakan oleh wihara kan. Mestinya kita bawa dari rumah. Ya, bawa dari rumah, petik sendiri bunga, dupa, lilin, ikat, persembahkan ke Allah. Itu namanya persembahan, offering. Ya. Kemudian berkorban. Rasanya susah ya melaksanakan yang satu ini. Banyak kenalan saya punya penyakit gagal ginjal, cari ginjalnya ke luar negeri. Padahal di sini kan 240 juta kan orang kan. Masa enggak ada satu pun yang mau kasih ginjalnya buat dia? Kita semua punya dua ginjal kan? Dan kita bisa kasih satu buat orang lain dan kita tetap hidup. Cuma ntar kalau yang satu rusak bagaimana? Jadi kita pikir, saya kasih satu, yang satu rusak bagaimana? Mati dong saya. Nah. Memang ada undang-undang, tidak boleh menjual organ tubuh. Ya. Tapi kalau kita menyumbangkan organ tubuh kita kepada orang lain, itu kan bukan jualan kan? Sesudah itu orang itu berbuat baik pada kita, kan urusan dia, bukan urusan kita. Tapi kalau kita, mau beli berapa ginjal gua? 200 juta, mau enggak? Itu namanya jualan kan? Tapi kalau kita danakan ginjal kita pada orang lain dengan sukarela, dia mau bayar nggak bayar urusan dia lah. Kalau orang miskin pasti nggak bisa bayar kan. Tapi itu namanya berkorban buat orang lain. Dan itu yang jauh dari kita. Ya. Yang paling gampang mungkin berdana kornea mata. Ya. Ambilnya udah mati. Kalau sudah mati baru diambil. Ya nggak apa-apalah. Karena nanti badannya dibakar juga jadi abu. Ya. Jadi sebelum jadi abu, ambillah kornea mata saya. Kasih mereka yang memerlukan. Itu namanya berkorban. Ya. Ada yang sudah jadi donor kornea? Belum ada. Gampang itu, tinggal cuma teken aja. Daftar teken, dan kalau mati lapor, udah selesai. Kalau lewat 1 jam, udah lewat. Udah gak berguna. Kornea kita keriput kan. Jadi dalam 1 jam mesti datang dokter diangkat. Ya. Zaman dulu memang gak enak. Dicongkel biji matanya, sehingga mata kita jadi bolong kan, kasih kleci atau gundu biar tetap pada mata. Tapi sekarang dia cuma putar sedikit, cabut sudah dapat kornea, bijinya ditinggal. Ya. Jadi kalau mau jadi donor kornea silahkan. Di dunia ini negara yang paling banyak memberikan donor mata adalah Sri Lanka. Karena Sri Lanka adalah negara Buddhis. Ya. Di sini kan orang Buddha juga banyak kan, masa gak ada yang mau jadi donor mata sih? Ya, kan kasihnya udah mati. Kalau kasih ginjal masih hidup kan. Nah, saya anjurkan jadilah donor kornea. Kalau gak mau jadi donor ginjal. Coba kalau hari ini semua Anda menjadi donor ginjal, 200 orang ginjal bisa menerima ginjal dari Anda. Mau gak? Wah, itu saya pikir-pikir dulu. Nah, ingat gak? Paramita dari Sang Bodhisattva. Dia berdana barang, berdana anggota badan, nyawa pun dia kasih. Ya. Itu untuk calon Buddha, nah, kita kan belum. Kita kan masih cerek-cereknya, gak usah lah bilang gitu ya. Tapi kalau mau silahkan. Cari dokter ahli bedah yang urusan urologi. Pak dokter, kalau ada yang perlu ginjal saya, ambil. Tapi jangan dua-duanya. Ambil satu aja. Nah, kalau ambil dua-duanya saya mati dong. Ya, ambil satu aja yang kecilan, ya, yang gedean buat saya itu ginjal ada yang sama ada yang gak sama ya. Ada yang gedean, ada yang kecilan ya. Tapi kalau orang Buddhis mulai dengan cara itu mungkin bagus buat orang lain ya. Terutama buat saudara kandung ya. Kalau kita kasih saudara kandung penolakannya lebih kecil dibandingkan kita kasih orang lain. Apalagi kembar satu telur itu paling bagus. Tidak ditolak sama sekali. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit gagal ginjal, berikan ginjal satu kepada dia. Berarti dia hidup utang nyawa sama kita kan. Nah, gitu. Itu namanya berkorban. Susah. Ya. Dan yang terakhir, yakinilah bahwa hukum karma itu ada. Hukum alam itu ada. Kalau kita melakukan perbuatan baik, jangan berdoa semoga saya kaya, nggak usah, pasti berbuah.
cuma tekniknya betul apa salah. Ya. Kalau kita berbuat jahat, pasti berbuah. Nggak usah berdoa semoga saya bebas dari buah karma buruk yang saya lakukan tadi. Itu tidak fair kan? Ya. Jadi itu harus menjadi keyakinan kita, hukum alam. Ya. Saya kira cukup jawaban saya. Ya. Semoga Anda nggak semakin bingung ya. Ya. Dan mau meditasi dengan cara yang sederhana. Ya. Jadi mulai dengan metta bhavana, kemudian samatha. Kalau pikirannya kusut, banyak utang, baca parita dulu lebih bagus. Makin panjang makin bagus. Ya. Karena kalau kita baca parita, kita kan diharapkan bisa lupa ya, dengan persoalan hari-hari. Kalau mau panjang, ya baca sampai full course. Ya. Sampai semua selesai, tapi kelamaan. Mungkin cukup, nggak usah baca parita, hanya gata, ya wadana, tisana, pancasila, Sacakya apa Buddha Dhamma Sangha Nusati, Sacakya Gata, cukup. Waktunya pendek, cukup baca Wanana, Tisarana, nah, atau Pancasila. Ya. Pancasila perlu dibaca ya, karena mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Ya. Sekarang cukup sekian, Namo Buddhaya.